Wir bitten die Flight-Attendants mit Flug 33.
Septiņu Vācijas lidostu apkalpojošais personāls un apsardzes darbinieki šodien neieradās darba atsaucoties uz viņu intereses aizstāvošās arodbiedrības aicinājumu piedalīties streikā. Arodbiedrība pieprasa, lai pieaugošās dzīves dārdzības dēļ lidostu darbiniekiem palielinātu atalgojumu par vairāk nekā 10%. Taču līdz šim sarunas ar federālo valdību un federālo zemju valdībām nav nesušas cerētos rezultātus. Arodbiedrība paziņoja, ka šis ir brīdinājuma streiks. Streika dēļ pilnībā vai daļēji būs paralizēts darbs lidostās Frankfurtē pie Mainas, Minhenē, Štutgartē, Hamburgā, Dortmundē, Hannoverē un Brēmenē. Vācijas lielākās lidostas Frankfurtē pie Mainas operators paziņoja, ka šodien ir atcelti visi regulārie pasažieru lidojumi. Parasti šī lidosta dienā apkalpo aptuveni 1000 lidojumu un 130 tūkstošus pasažieru. Pilnīgi visi pasažieru reisi ir atcelti arī valsts otrajā lielākajā lidostā Minhenē. Minhenes lidostas vadītājs un Vācijas gaisa transporta asociācijas prezidents Josts Lammers sacīja, ka streiks radīs ne tikai lielus finansiālus zaudējumus, bet arī sabojās daudzu ceļotāju ieplānotās brīvdienas.
Geplant waren über 90.000 Passagiere an diesem Tag.
Šodien Minhenes lidostā bija paredzēts apkalpot vairāk nekā 90.000 pasažieru un vairāk nekā 700 lidojumus, kurus nācās atcelt. Šajās dienās sākas Bavārijas karnevāls, tāpēc, manuprāt, šis streiks ir pilnīgi netaisnīgs un pārmērīgs. Tādēļ cieš ģimenes un pasažieri, kuri gatavojās doties nedēļu ilgās brīvdienās. Tagad viņi nevarēs ceļot, ļoti iespējams, ka viņi arī nevarēs pārrezervēt avio biļetes. Mēs pieņemam, ka normāls lidostas darbs atsāksies sestdienas rītā, jo streiks noslēgsies naktī no piektdienas uz sestdienu.
Streika laikā Minhenes lidosta turpinās apkalpot lidmašīnas, kas nogādās palīdzības kravas zemestrīcēs cietušajiem Turcijā un Sīrijā. Lidostā varēs nolaisties arī lidmašīnas ar ārvalstu līderiem, kuri piedalīsies Minhenes drošības konferencē. Šī ir izaicinājumiem bagāta nedēļa Vācijas aviācijas nozarei. Trešdien Vācijas nacionālā aviokompānija Lufthansa datorsistēmu problēmu dēļ bija spiesta atcelt vai pārvirzīt simtiem iekšzemes un starptautiskos lidojumus. Savukārt vakar bija traucēta vairāku Vācijas lidostu mājaslapu darbība, kas varētu būt saistīts ar koordinētu kiberuzbrukumu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.